Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Taliban Afg'onistonda Amerika ovozi va Ozodlik radiolari yoyinini taqiqladi. Ispaniyada konvertga solingan bombani 5ta manzilga, jumladan bosh vazirga ham jo'natishgan. Nukus voqealarida ayblanib sudlanayotgan Tajimurotov sudga Qoraqalpog'iston rahbarlari chaqirtirilishini so'radi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya neftiga $60 narx belgiladi. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro kuch ishlatmaslik to'g'risida ittifoqchilik shartnomasini imzolamoqchi. Saxalinda gaz koni ishchilari ish tashladi. Belarus O'zbekistonga eksport qilinayotgan go'sht narxini oshirdi. Biden Putin bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Ispaniya milliy sudi sudyasi Ukrainaning Madriddagi elchixonasida 30-noyabr kuni sodir etilgan portlashni terakt sifatida talqin qilmoqda. Bu haqda Europa Press o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Sud surishtiruvi politsiyaning dastlabki tergov to'g'risidagi hisobotidan so'ng boshlandi. To'laqonli tergov sudya portlash to'g'risida to'liqroq ma'lumot va dalillarni qo'lga kiritganidan so'ng boshlanadi, deyiladi xabarda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasiga pochta orqali bomba yuborilgani xabar qilingan edi. El Pais nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Taliban shakllantirgan hukumat Afg'onistonda Amerika ovozi hamda Ozodiy radiosi yoyinlari taqiqlanganini e'lon qildi. Taliban bunga ommaviy axborot vositalari kontenti yuzasidan tushgan shikoyatlar sabab bo'lganini ro'kach qilgan. Taliban harakati axborot vazirligi vakili Ozodiy radiosi yoyini 13 ta shaharda uzib qo'yilganini ma'lum qilgan. Amerika ovozi ham o'z yoyinlari o'chirib qo'yilganini qayd etgan. Taliblar vakili bu qadamga jurnalistik tamoyillarga rioya qilmaganlik va voqealarni bir tomonlama yoritganlik tufayli borilganini bildirgan. U tushgani aytilayotgan shikoyatlar to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumot taqdim etgan emas. Qozog'istonda O'zbekiston bilan ittifoqchilik shartnomasi loyihasi 12 dekabrgacha xalq muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ilova qilingan izohda qayd etilishicha, shartnomada tomonlarning o'zaro kuch ishlatmasligi va tahdid qilmasligi belgilangan. Shuningdek, tomonlar global va mintaqaviy masshtabda tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha hamkorlik qiladi. Zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlarga qarshi harakatlarni o'zaro muvofiqlashtiradi. Shartnomada harbiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarda, fuqarolar mudofaasi va energetika tarmog'i bo'yicha hamkorlikni kengaytirish nazarda tutilgan. Nukus voqealarida ayblanib sudlanayotgan Davlatmurod Tajimuratov 1-dekabr kuni o'tgan navbatdagi sud majlisida sudga Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesining amaldagi raisi Amanbay O'rinbayev va sobiq raisi Murat Kamalovni guvohlik berish uchun sudga chaqirtirilishini so'radi. Unga ko'ra, Amanbay O'rinbayev tergov davomida yolg'on ko'rsatma bergan. U shuningdek Murat Kamalovga ham qator savollari borligini aytdi. Davlatmurod Tajimuratov O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlariga sud orqali so'rovnoma yuborishni iltimos qildi. Unga ko'ra, so'rovnomada namoyishchilarga qarshi harbiy qurol ishlatilishi naqadar noqonuniy bo'lganiga oydinlik kiritish so'ralgan. Chunki qon to'kildi. Bunga javobgarlar jazoga tortilishi kerak. Biz ular uchun qamoqda o'tirishimiz kerak emas. Ammo men o'tirishga tayyorman, dedi u. Sudya iltimosnomalarni qanoatlantirishga qaror qildi. Shu yil 1-2 iyulida Qoraqalpog'istondagi namoyish va zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanayotgan 22 kishi ustidan sud Buxoro viloyatida o'tmoqda. Davlatmurod Tajimuratov va boshqalar Jinoyat kodeksining 10ga yaqin moddasi, jumladan ommaviy tartibsizliklar va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanmoqda. Rossiyaning Saxalin orolida Kerensk gaz kondensat konining 1,5 mingdan ko'proq ishchisi ish tashladi. Ozodlikning Sibir Realiy loyihasi xabarida aytilishicha, Gazpromga qarashli neftigaz komplekt montaj shirkati ishchilari oylik maoshlar kechiktirilayotganidan norozi. Sibir Realiy manbasi oylik ish haqlari mudam kechiktirilayotganini, buning ortidan shirkatdan kamida 200 kishi ishdan bo'shab ketganini aytdi. Ishchilar bu borada prokuraturaga ham murojaat qilganlar. Ayni paytda Saxalin viloyat prokuraturasi shirkatda tekshiruv ishlarini boshlagan. Iqtisodchilar bahor oylarida yoq Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani oqibatida joriy etilgan sanksiyalar oqibatida Saxalindagi gaz konlarida muammolar yuzaga kelishini prognoz qilgan edilar. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya neftining bir barreliga $60 narx belgiladi. Vashingtonning bu qarori haqida AQSh moliya vaziri o'rinbosari Wally Adeyemo Yevropa qarori to'g'risida Reuters manbalari ma'lum qildi. Bu maksimal narx vaqti kelib o'zgartirilmaydi. U bozor narxidan doimiy ravishda 5% pastda ushlab turiladi deb aytgan diplomatlardan biri Reuters agentligiga. Adeyemoning aytishicha, Yevropa Polshaning pozitsiyasiga qaramay bu narx borasida o'zaro murosaga erishadi. Polsha Rossiya neftiga juda baland narx belgilagandi deb hisoblamoqda va uni 30 dollarga tushirishni taklif qilmoqda. Rossiyaga nisbatan neft embargosi 5-dekabrdan kuchga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Namangan viloyati Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev fuqaroni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan navbatdagi amaldor bo'ldi. 30-noyabr kuni tarmoqlarga sizdirilgan audioda hokim tadbirkor Anasxon Dedabayevga o'z tabricha ko'rsatib qo'yish bilan tahdid qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning roziligi bilan Yangi Namangan tumanidagi Mustaqillikning 5 yilligi mahallasida o'z hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayevga ajratilgan yer avval boshqa odamlarga sotib yuborilgani sababli tadbirkor tinmay sudga, prokuraturaga chaqirilmoqda. Ozodlikka yuborilgan audioda Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev tadbirkorning shikoyatlari to'xtamayotgani uchun unga ko'rsatib qo'yish bilan tahdid qilgan.
Anas. Endimi Jobirma?
Hukaman Anasxonman.
Anasxonman.
Nimadan to'kishdi?
Demadan qarab turing ko'rasan.
Menga so'kinma, o'ka normalni gapiring.
Albatta so'rayapman. Bu yo'tinga bor. Shundaymi?
Ozodlik bilan suhbatda tadbirkor hokim bilan o'rtasida yuzaga kelgan mojaro tarixi haqida so'zlab berdi. Anasxon Dedabayevning aytishicha, 2021-yilning 19-fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Hayolimda qoldi, men shuncha kelganman. Albatta odamlar keladi.
Qani gapingiz?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Hurmatli prezident,
siz
oboratlar siyosatlaringizdan xursandmiz. Mahallalarimizni 34ga kirgan bo'lsam, hali asfalt bo'lmadi. Nog'ishki asfaltlar bo'ldi. Yo'l bo'ldi. Mana birinchi marotaba ko'rib turibman shunaqa bir kelganingizni. Shunga bizni mahallamiz mustaqillik 5 yillik deb nomlanib sal pastroqda. Shunda mahallamiz 3-4 maktabni ichida joylashgan. Yo'lni bo'ldi, yo'lni bo'ldi. Yaxshi. Bir 5 yildan beri murojaat qilganman. Lekin bu holat bo'yicha to'xtatib qo'yuvdim. Sizdan qanaqa turganini umidim o'ylanib, shu obodga siyosatlarimizni bilib, shunga bitta mini stadion mahalla komitetiga xona va uchastkovoyga xona qurishga bir qancha yo'lni bo'ydan bir yer ajratdik. Hovlisi mustaqillikgacha.
Bu uchrashuvdan so'ng viloyat hokimi qurilish bo'yicha o'rinbosariga tadbirkorga yer ajratib berish haqida topshiriq bergan, ammo masala hal bo'lmagan. O'zining so'zlariga ko'ra, shundan so'ng tadbirkor Toshkentga, prezident administratsiyasiga borgan. Administratsiya vakillari uning murojaatini o'rganib chiqib, viloyat hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Ertasi kuni hokimlik ko'rsatgan yer ajratilib, qaror chiqariladi. Tadbirkor o'z hisobidan qurilishni boshlagan va uni 1 yilga qolmay bitirgan. Tadbirkor 6 xonadan iborat mahalla idorasi, mini stadion, bolalar o'yin maydonchasi, yechinish va yuvinish xonalari, novvoyxona, 2 qavatlik maishiy xizmat, fitness zal binosi, tobutxona qurilishini poyoniga yetkazgan, ammo asosiy mashmashalar shundan keyin boshlandi deydi tadbirkor. Administratsiyadan telefon qilishganidan keyin hammasi kelishib yerni ajratib berishdi. Qarorni qo'limga topshirib, qizil chiziqni belgilab berishdi. Men aytgan joylarga qurdim. Qurayotganimda ko'plab odamlar bu yer meniki, menga qarashli deb keldi. Bittasini pul berib rozi ham qildim. Sababi devor va daraxtlar shu odamga tegishli ekan. Norozi bo'lmasin dedim. O'zi hisoblab berdi, rozi qildim. U ketgandan keyin boshqa odamlar keldi. Xullas Grand Plus Trade Browning mulkini tepasiga hujjat qilib olgan ekan dedi u. Anasxonning aytishicha, bu yer avval bir necha kishiga qaror ustiga noqonuniy qaror chiqartirilib sotib yuborilgan. Mana qurib bitkazdim, lekin meni bezovta qilayotgan narsa sud bilan prokuratura. Chaqiraveradi, chaqiraveradi. Xuddi men o'zimcha borib qurib olgandek. Keyin bilsam, bu yer fuqarolarga uy joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Ichki ishlar Grand Plus Trade'ga jinoyat ish qo'zg'atgan. Sud protsesslari davom etyapti, deydi tadbirkor. Bu yerning avvalgi egasi bo'lgan Grand Plus Trade MCJ'ga Namangan tumani hokimining 2018-yil 24-martdagi va unga o'zgartirish kiritish haqidagi 2019-yil 18-apreldagi qarori bilan bino inshoot qurish uchun ajratib berilgan. Biroq jamiyat rahbari Akmal Ubaydullayev 56-konturdagi 1.62 gektar yer maydonidan belgilangan maqsadda foydalanmay, yer maydonini kelgusida talon-taroj maqsadida olingan bank kreditlari uchun garov sifatida qo'yib, yer maydonini o'zga shaxslarga qurilish maqsadida sotib yuborgani aniqlangan. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Namangan sudining hukmida yozilgan. Ayni paytda bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda va jamiyat rahbari Akmal Ubaydullayev qamoqqa olingan. Anasxon Dedabayevning iddao qilishicha hokim ham sud ham jinoyati tasdiqlangan Grand Plus Trade MCJ rahbarini himoya qilish bilan ovora. Men o'zimning mahallam uchun bir foydali narsa quryapman. Prezidentning topshirig'ini bajaryapman. Lekin bular yer sotgan, davlatning pulini talon-taroj qilgan tashkilotni himoya qilishmoqda. Aslida jinoyat sudi yer noqonuniy sotilganini tasdiqlagan. Lekin yana meni so'roq qilish bilan ovora bular. Shuncha narsani qurib, bir so'm ham kredit olganim yo'q. Uyimni, molimni sotib qurdim. Lekin bular rahmat deyish o'rniga meni doim bezovta qilyapti, deydi tadbirkor. Anasxon Dedabayev prezident topshirig'ini bajarganini, el oldida yuzi yorug' ekanligini aytar ekan, bundan keyin keladigan sinovlarga ham tayyorligini aytadi. Yangi Namangan tumani hokimi Jabir Abdullayev Ozodlikning qayta va qayta qilgan qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Namangan viloyat va Namangan tumani hokimliklarining axborot xizmatlaridan ham hozircha rasmiy izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda viloyat, tuman hokimlarining, davlat tashkilotlari rahbarlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi yangilik emas. Haqorati jamoatchilikka oshkor bo'lgan mulozimlarning aksariyati kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Etika va Reglament qo'mitasi o'z tarixida faqat bitta mulozim, Farg'ona viloyati sobiq hokimi, hozirda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fuqarolarni haqorat qilganini muhokama qilgan. Bundan tashqari Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov va o'nlab tuman hokimi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq inspeksiyasi boshliqlarining xodimlariga nisbatan haqorat qayd etilgan audio yozuvlarini Ozodlik jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Garchi O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida bir necha marta xodimlarini haqorat qilgan rahbarlar qattiq jazolanishini aytgan esa-da, aksariyat rahbarlar hech qanday javobgarlikka tortilmagan. Tahlilchilarga ko'ra, hokim va boshqa amaldorlarning qo'l ostidagilar va oddiy fuqarolarni haqorat qilishi, hatto ularni do'pposlashi O'zbekistondagi boshqaruvning jiddiy muammolaridan biriga aylangan. Ekspertlarga ko'ra, muammo O'zbekistondagi hokimiyatning tabiatida, ya'ni davlat institutlari shakllanmagani, qonun ustuvorligi yo'qligi va davlatning mutaxassislar tili bilan aytganda qo'l bilan boshqarilishidadir. O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining etikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 2-martdagi 62-son qarori bilan tasdiqlangan davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalari orqali tartibga solinadi. Ammo axloq-odob qoidalariga rioya etilishini nazorat qilishning mexanizmi amalda ishlamasligi aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan urush, Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlarining ish faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishda davom etmoqda. Ish o'rinlari uchun katta raqobat, politsiya reydlarining avj olishi, pul yuborishdagi muammolar, qolaversa davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urush harakatlari xavotiri o'zbekistonlik migrantlarning bir qismini ortga qaytishga majbur etmoqda. Rossiya hukumati rahbari Mixail Mishustin 10-noyabr kuni imzolagan 2035-sonli qarorga muvofiq o'zbek migrantlarga ajratiladigan 11 minglik ish o'rinlari kvotasini bekor qilindi. Ularga hatto tibbiy cheklovlar talablari pasaytirildi. Misol uchun birgina Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi 38 mingdan ziyod ishchi kuchiga ehtiyoj borligini bildirib, hukumatga maxsus murojaat yo'llagan. Bungacha o'zbek migrantlari uchun Rossiya mintaqalarida ko'plab sohalarda ishlash qonuniy taqiq ostiga olinib, o'zbekistonliklarga faqat og'ir va kam haq to'lanadigan sohalarda ishlashga ruxsat berilgan edi. Biroq Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarga talab oshayotgan va rus hukumati ish kvotalarini O'zbekiston vatandoshlariga keskin oshirayotgan bir paytda ularning huquqiy va ijtimoiy himoya masalasi hal etilmasdan qolmoqda. 27 yoshli Ahmad Uzoqov Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumani Chilgaz mahallasidan. U ikki farzandning otasi. Ahmad shu yilning avgust oyida Rossiyaning Irkutsk shahridagi uylarining birida ta'mirlash ishlarini olib borayotgan vaqtida 3-chi qavatdan yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa tufayli u o'ng oyog'ini sindirib olgan.
Tashqari lesaga ishlar edik, fasadchik bo'lib. Shu lesa qurayotganda lesani yaxshi yopishtirmagan yog'ochlarni bachalar, shu yog'och sinib ketdi, eski yog'och ekan. 3-chi etajdan tushib pastga ketdim. Keyin o'g'lim sindi. Singami yo'q, o'zim bilmay shib ketdi. 1-2 oylar shu yoqqa baylab iplar bilan yotdim. Manisaga olib borib ko'rsatdim. Pul yo'q edi, nima MRT qildir dedi, rentgenga tush dedi, u yoq qil dedi, bu yoq qil dedi. Keyin ko'rsata olmay o'kib, shu uyga nima qildim? Baylab yotdik, nima qildik? Keyin bir oylardan keyin pul nima qilib bachalar olib borib ko'rsatdi yana. MRT tushirgandan keyin singan ekan. Katta vrachlarga ko'rsatdik, singan ekan oyoqlarim. Shunga operatsiya qildiramiz dedi. Shundan keyin 7000-6000 dollar so'rashdi. Shuncha pullaring bo'lsa operatsiya qilib tuzatib beramiz. 6 oy hassaga yurasan dedi. Gips qildiramiz dedi. Keyin uncha pul mendan chiqmadi. Pul yo'q edi.
Tibbiy sug'urtasi va muolaja olishga puli yo'q Ahmad 2 oy shu holatda qolib ketadi. Nihoyat oktyabr oyi boshlarida u bilan birga mehnat qilayotgan sheriklari pul yig'ib uni O'zbekistonga yuborishdi. Ahmadning otasi Jo'raboy Choriyorovga ko'ra, o'g'li kelgandan so'ng uni Samarqanddagi klinikaga olib borgan.
Samarqandga olib bordim. Samarqand travmatologiya, oblastnoy travmatologiyaga operatsiya qildirdim. Bu yerga yana shu yiqqan pullarimni shu o'g'limni operatsiyasiga ketdi. 5 kun bo'ldi, malnisadan chiqarib olib kelib, hozir mana uyimga saqlab parvarish qilyapman. Doktorlarda aytishib 10 kundan keyin dedi, olib kelinglar dedi, uni ipini olamiz. Ipini olamiz, yana rengin qilamiz. Qoni qanday yaxshi bo'layaptimi, anovi bo'lmayaptimi, shuni tekshiramiz deb aytdi. Keyin bir oydan keyin yana olib kelinglar dedi, oyog'ini yana ko'ramiz deyapti. Men majbur bo'layapman Samarqandga 3-4 marta o'g'limni olib borib ko'rsatishga.
Oilasida 14 jon yashashini, yetishmovchilik sabab hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va mahalla raislaridan o'g'li uchun ko'mak so'ragan Jo'raboy Choriyorov murojaatlari javobsiz qolganligini aytadi.
Men o'g'limni mana shu holatini hokim yordamchisiga telefon qilib, balnisadan turib, sharoitimni tushuning aka, mana shu ahvolga tushdim, mana shunday bo'layapti. Uyga kelgandan keyin yana telefon qildim yoshlar ittifoqi yetakchisiga, mahalla raisiga, aynan o'zlariga telefon qilib, aka, kelib uyimni, holimni, ahvolimni ko'ringlar, mana sharoitim mana shunday og'ir bo'ldi deb imenni hokim yordamchisiga 2 marta telefon qilib murojaat qildim. Hech kim lekin bizlarni dardimizni so'raganlari yo'q.
Ahmadning onasi Saodat Akaboyeva o'g'li bilan bo'lgan bu baxtsiz hodisaga joriy hukumat mahalliy rahbarlarini aybdor qildi.
O'g'lim necha joylarga ish so'rab borib, Rossiyadan ketmasdan oldin biron joydan ish berishmadi. Shu qiynalganidan shu ota-onamning oilasi og'ir, ularga og'irligim tushmasin deb shu borib shu vaziyatga tushib qoldi. Endi bu ayb hukumatdan. Hozir mana bizni yashaydigan joylarda biron institut o'qishga kirdi bolalar bo'lmasa ishsiz shu ko'chada yurishdan charchaydi, bir o'zini eplolmaydi, bir oilasiga biron ana qila olmaydi, yordam bera olmaydi ota-onasiga, shundan bir yordam teksin deb turib shu Rossiyaga ketib shunday ahvolga tushyaptida.
Ukrainaga tajovuz Rossiya mamlakatining iqtisodiy va siyosiy ahvolini yanada yomonlashtirmoqda. Frontda ko'rayotgan ulkan talafotlar tufayli Putin hukumati Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek muhojirlarini ham keng jalb qilayotgani haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Ahmad Tuzoqov xuddi shunday takliflar bo'lganiga guvoh ekanini so'zlaydi.
Bu ish izlab yurgan bachalarni endi Xudoning o'zi qo'llasin. Shu o'zga O'zbekistonimizga ham ishlar bo'lsa-yu, katta fabrikalar, zavodlar bo'lsa, shu yerga yaxshi bo'lar edi ishlab yursa. Urushga ham taklif qildi naryoqqa. Yo'qda oyiga 25 million o'zimizni pulimizga taklif qilishdi urushga. Majburiy emas, lekin nima qildi? Taklif qildi. Xohlovchilar bo'lsa kelsin dedi. Urushga qarmasin dedi. Keyin u yerda bormadik. Urushga nima qilmadik? Jon sog' bo'lsa u yerda nima kerak? Urushga borib o'lib kelamiz, boshqa narsa bo'lamiz. Qo'rqib bormadik.
Ahmadning otasi Jo'raboy Choriyorov esa o'g'li sog'aysa uni Rossiyaga boshqa yuborgisi yo'qligini aytadi.
Mana shu avvalga agar ish bo'lganiga meni o'g'lim bu holatga tushmas edi. Ishsizligi sababli meni o'g'lim mana shu avvalga tushdi. O'g'lim yaxshi tuzalib ketsa men Xudodan o'g'limni faqat yaxshi tuzalib ketishini xohlayman, lekin Rossiyaga borishini xohlamayman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ispaniya xavfsizlik xizmati Madriddagi Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertdan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Chorshanba kuni shunday bombalar Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa qurol zavodiga yo'llangan edi. Ispaniya oliy sudi bu hodisani terakt gumoni bilan surishtirmoqda. Fransiya esa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini xalqaro tribunalga olib chiqish uchun harakat boshlanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri 1 dekabr kungi chiqishida Ukrainadagi urushning cho'zilishida yana G'arbni, Rossiyaning Xitoy bilan munosabatlari keskinlashishida esa yana NATOni aybladi. Tafsilotlar bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ispaniya xavfsizlik xizmati Madrid yaqinida joylashgan Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertda yashirilgan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Harbiy havo kuchlari xavfsizlik xodimlari konvertni skanerdan o'tkazgandan so'ng unda mexanizm borligi aniqlandi deya xabar berdi Ispaniya mudofaa vazirligi o'z bayonotida. Politsiya jo'natmani tahlil qilmoqda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa shahridagi qurol ishlab chiqaruvchi Instalaza zavodiga pochta orqali bomba yuborildi. LPS nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Ispaniya oliy sudi portlash bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu terakt sifatida baholanishi ham mumkin. Instalaza zavodi Ispaniya Ukrainaga yetkazib bergan C-90 raketasini ishlab chiqaradi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakatning xorijdagi barcha elchixonalarida xavfsizlikni kuchaytirish borasida ko'rsatma berdi. Kuleba Ispaniya tashqi ishlar vazirligidan sodir bo'lgan hodisa bo'yicha tezkor surishtiruv boshlashni so'radi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 1 dekabr kungi chiqishida yana NATOni Xitoy bilan Rossiya o'rtasida xavfli keskinlikni yaratishda aybladi. Janubiy Xitoy dengizi ham endi NATO bir paytlar Ukrainada bo'lgani kabi keskinlikni kuchaytirgan mintaqalardan biriga aylanmoqda, dedi Lavrov matbuot anjumanda. Lavrovning aytishicha, aynan shu sababli Rossiya Xitoy bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirmoqda va qo'shma mashg'ulotlar o'tkazmoqda.
Напомню, что именно по инициативе России президенты Путин и Байден.
Eslatib o'taman, Putin va Biden 2021 yil iyun oyida Reagan-Gorbachev formulasini, ya'ni yadro urushida g'olib tomon bo'lmasligi kelishuvini tasdiqlagan. Bizning pozitsiyamiz yanada chuqurroq, ya'ni yadro urushining boshlanishiga yo'l qo'ymaslik bilan bir qatorda yadro davlatlari o'rtasidagi har qanday harbiy to'qnashuvga, hatto oddiy qurollar ishtirokidagi to'qnashuvga ham yo'l qo'ymaslik kerak. Keskinlik nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin.
Даже с использованием обычных вооружений, потому что эскалация может обрести неконтролируемый характер.
Rossiya tashqi ishlar vaziri 3 noyabr kuni ham ayni mazmunda chiqish qildi va Moskva uchun har qanday yadroviy to'qnashuvga yo'l qo'ymaslik muhimligi haqida gapirdi. Lavrov shuningdek, G'arb Ukrainani Rossiyaga qarshi kurashni davom ettirishga undayotganini ham ta'kidladi. Ukraina NATO a'zosi emas, lekin alyansga qo'shilishga intilmoqda. Rossiya Ukrainaning NATOga kirish harakatlari va NATOning Sovet Ittifoqi qulaganidan beri sharqqa tomon kengayishi urush sabablaridan biri bo'lganini da'vo qilmoqda. Britaniya Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovani, shuningdek gubernatorlar va hududlarning harbiy komissarlarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur ro'yxatdan 30 noyabr holatiga ko'ra 1680 nafar Rossiya fuqarosi o'rin olgan. Bu dunyoda sanksiyaga tushgan Rossiya rasmiylarining eng katta ro'yxatidir. Britaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning mamlakatdagi aktivlari muzlatiladi va Britaniyaga kirishi taqiqlanadi. Panfilova mazkur ro'yxatga Ukrainaning hududiy yaxlitligiga, suverenitetiga va mustaqilligiga putur yetkazuvchi harakatlarda ko'p marotaba ishtirok etgani uchun kiritildi. Bundan tashqari, Wagner xususiy harbiy shirkatiga mahbuslarni urushga yollashga ruxsat bergani uchun Rossiya jazoni o'tash federal xizmati direktori Arkadiy Gostyev ham mazkur ro'yxatdan joy oldi. Jami ro'yxatga 22 rus rasmiysi qo'shilgan. Ular orasida 9 viloyat gubernatori va qator viloyatlarning harbiy komissarlari ham bor. Fransiya Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini tergov qilish bo'yicha xalqaro tribunalni shakllantirish yuzasidan harakat boshlangani to'g'risida bayonot berdi. Fransiya bu ishni Yevropa davlatlari va Ukraina bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda deb bildirildi Yevropa va tashqi ishlar bo'yicha vazirligi saytida. Rossiya Ukrainaga agressiya qilganidan so'ng sodir etilgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi uchun kurash Fransiya uchun prioritetdir deyiladi bayonotda. Fransiya tashqi ishlar vazirligi Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenning Rossiya Ukrainada sodir etgan jinoyatlarni tekshirish uchun BMT shafeligi ostida maxsus tribunal tashkil etish yuzasidan taklif kiritganiga ham e'tibor qaratgan. BMT va tashkilot hamkorlari 2023-yil uchun rekord darajadagi 51,5 milliard dollarlik yordam so'rab murojaat qildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, kelgusi yilda qo'shimcha 65 million kishi yordamga muhtoj bo'lishi kutilmoqda. Bu raqam 68 mamlakatda jami 339 million kishiga yetadi. Bu AQSh aholisiga teng yoki sayyor aholisining 4% dan ortig'ini tashkil qiladi degani.
What we are planning to spend, hoping to spend.
Bo'shliq mablag' bilan emas, balki ehtiyoj bilan bog'liq. Ehtiyojlar esa oshib bormoqda. Biz koronavirus pandemiyasi, iqlim o'zgarishi, Ukrainadagi urush bilan to'qnash keldik. 2023-yilda bu tendensiyalar yanada jadallashadi deb qo'rqaman. 2022-yil qiyin va og'riqli bo'ldi. Kelayotgan 2023-yil birdamlik yili bo'lishiga umid qilamiz.
BMT hisobotida yana aytilishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi 9 oylik urush sababli 37 mamlakatda 45 millionga yaqin odam hozirda ochlikdan aziyat chekmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya Ukrainadagi urushda jang maydonida g'alaba qozona olmaydi deya ta'kidladi. Ukrainadagi hayotiy infratuzilmalarga, suv va energiya ta'minotiga, shahar va qishloqlarga tinimsiz hujumlar vahshiylik bo'lish bilan birga ayni paytda dushmanning umidsiz strategiyasi hamdir, dedi Scholz. Scholz shuningdek Germaniya Rossiyaning yadro retorikasini jiddiy qabul qilganini, biroq bunga qo'l qovushtirib turmasligini bildirdi.
Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige
Rossiya tushunish kerak. Biz Ukrainani vayron bo'lgan infratuzilma va qurol-yarog'ga ehtiyojidan kelib chiqib, qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga misli ko'rilmagan harbiy yordam ko'rsatmoqda. Mariupolda rossiyaliklar ukrainaliklar tashlab chiqqan ko'chmas mulkning ro'yxatini tuzmoqda. Ukrainalik faollardan iborat Milliy qarshilik markazining bildirishicha bu mulklarni davlat hisobiga musodara qilishmoqda. Bu mulklarni dushmanlar egasiz deb qayd etyapti va reyestrga qo'shyapti. Agar bu mulkning egasi bir yil ichida paydo bo'lmasa, u munitsipal mulk hisobiga qo'shiladi deb xabar qilmoqda markaz faollari. Biroq Ukraina va xalqaro huquq normalariga ko'ra Mariupolning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati tuzayotgan bu reyestr qonuniy kuchga ega emas. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiya neftiga yuqori narx chegarasini belgilash borasida yana bir qarorga kela olmadi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Polsha tomoni rus neftining har bir barreliga 65-70 dollarlik narx chegarasini qo'yish taklifiga qo'shilmagan. Aksincha, bu narx 30 dollar qilib belgilashini so'ramoqda. Agar Yevroittifoq bir kelishuvga erisha olmasa, dushanba 5-dekabrdan boshlab nisbatan keskin choralarni qo'llashga to'g'ri kelishi mumkin. Boisi shu yil may oyida Rossiya neft xom ashyosi importini 5-fevraldan esa neft mahsulotlari importini to'xtatish kerak bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Taliban Afg'onistonda Amerika ovozi va Ozodlik radiolari yoyinini taqiqladi. Ispaniyada konvertga solingan bombani 5ta manzilga, jumladan bosh vazirga ham jo'natishgan. Nukus voqealarida ayblanib sudlanayotgan Tajimuratov sudga Qoraqalpog'iston rahbarlari chaqirtirilishini so'radi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya neftiga $60 narx belgiladi. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro kuch ishlatmaslik to'g'risida ittifoqchilik shartnomasini imzolamoqchi. Saxalinda gaz koni ishchilari ish tashladi. Belarus O'zbekistonga eksport qilinayotgan go'sht narxini oshirdi. Biden Putin bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Ispaniya Milliy sudi sudyasi Ukrainaning Madriddagi elchixonasida 30 noyabr kuni sodir etilgan portlashni terakt sifatida talqin qilmoqda. Bu haqda Europa Press o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Sud surishtiruvi politsiyaning dastlabki tergov to'g'risidagi hisobotidan so'ng boshlandi. To'laqonli tergov sudya portlash to'g'risida to'liqroq ma'lumot va dalillarni qo'lga kiritganidan so'ng boshlanadi, deyiladi xabarda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasiga pochta orqali bomba yuborilgani xabar qilingan edi. El Pais nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Taliban shakllantirgan hukumat Afg'onistonda Amerika ovozi hamda Ozodiy radiosi yoyinlari taqiqlanganini e'lon qildi. Taliban bunga ommaviy axborot vositalari kontenti yuzasidan tushgan shikoyatlar sabab bo'lganini ro'kach qilgan. Taliban harakati axborot vazirligi vakili Ozodiy radiosi yoyini 13 ta shaharda uzib qo'yilganini ma'lum qilgan. Amerika ovozi ham o'z yoyinlari o'chirib qo'yilganini qayd etgan. Taliblar vakili bu qadamga jurnalistik tamoyillarga rioya qilmaganlik va voqealarni bir tomonlama yoritganlik tufayli borilganini bildirgan. U tushgani aytilayotgan shikoyat to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumot taqdim etgan emas. Qozog'istonda O'zbekiston bilan ittifoqchilik shartnomasi loyihasi 12-dekabrgacha xalq muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ilova qilingan izohda qayd etilishicha, shartnomada tomonlarning o'zaro kuch ishlatmasligi va tahdid qilmasligi belgilangan. Shuningdek, tomonlar global va mintaqaviy masshtabda tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha hamkorlik qiladi. Zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlarga qarshi harakatlarni o'zaro muvofiqlashtiradi. Shartnomada harbiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarda fuqarolar mudofaasi va energetika tarmog'i bo'yicha hamkorlikni kengaytirish nazarda tutilgan. Nukus voqealarida ayblanib sudlanayotgan Davlatmurod Tajimuratov 1-dekabr kuni o'tgan navbatdagi sud majlisida sudga Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengesining amaldagi raisi Amanbay O'rinbayev va sobiq raisi Murat Kamalovni guvohlik berish uchun sudga chaqirtirilishini so'radi. Unga ko'ra, Amanbay O'rinbayev tergov davomida yolg'on ko'rsatma bergan. U shuningdek Murat Kamalovga ham qator savollari borligini aytdi. Davlatmurod Tajimuratov O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlariga sud orqali so'rovnoma yuborishni iltimos qildi. Unga ko'ra, so'rovnomada namoyishchilarga qarshi harbiy qurol ishlatilishi naqadar noqonuniy bo'lganiga oydinlik kiritish so'ralgan. Chunki qon to'kildi. Bunga javobgarlar jazoga tortilishi kerak. Biz ular uchun qamoqda o'tirishimiz kerak emas. Ammo men o'tirishga tayyorman, dedi u. Sudya iltimosnomalarni qanoatlantirishga qaror qildi. Shu yil 1-2 iyulida Qoraqalpog'istondagi namoyish va zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanayotgan 22 kishi ustidan sud Buxoro viloyatida o'tmoqda. Davlatmurod Tajimuratov va boshqalar Jinoyat kodeksining 10ga yaqin moddasi, jumladan ommaviy tartibsizliklar va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanmoqda.
Rossiyaning Saxalin orolida Kerensk gaz kondensat konining 1,5 mingdan ko'proq ishchisi ish tashladi. Ozodlikning Sibir Realiy loyihasi xabarida aytilishicha, Gazpromga qarashli neftigaz komplekt montaj shirkati ishchilari oylik maoshlar kechiktirilayotganidan norozi. Sibir Realiy manbasi oylik ish haqlari mudam kechiktirilayotganini, buning ortidan shirkatdan kamida 200 kishi ishdan bo'shab ketganini aytdi. Ishchilar bu borada prokuraturaga ham murojaat qilganlar. Ayni paytda Saxalin viloyat prokuraturasi shirkatda tekshiruv ishlarini boshlagan. Iqtisodchilar bahor oylarida yoq Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani oqibatida joriy etilgan sanksiyalar oqibatida Saxalindagi gaz konlarida muammolar yuzaga kelishini prognoz qilgan edilar. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya neftining bir barreliga $60 narx belgiladi. Vashingtonning bu qarori haqida AQSh moliya vaziri o'rinbosari Wally Adeyemo Yevropa qarori to'g'risida Reuters manbalari ma'lum qildi. Bu maksimal narx vaqt kelib o'zgartirilmaydi. U bozor narxidan doimiy ravishda 5% pastda ushlab turiladi deb aytgan diplomatlardan biri Reuters agentligiga. Adeyemoning aytishicha, Yevropa Polshaning pozitsiyasiga qaramay bu narx borasida o'zaro murosaga erishadi. Polsha Rossiya neftiga juda baland narx belgilagandi deb hisoblamoqda va uni $30 tushirishni taklif qilmoqda. Rossiyaga nisbatan neft embargosi 5 dekabrdan kuchga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Namangan viloyati Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev fuqaroni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan navbatdagi amaldor bo'ldi. 30-noyabr kuni tarmoqlarga sizdirilgan audioda hokim tadbirkor Anasxon Dedabayevga o'z tabiricha ko'rsatib qo'yish bilan tahdid qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning roziligi bilan Yangi Namangan tumanidagi Mustaqillikning 5 yilligi mahallasida o'z hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayevga ajratilgan yer avval boshqa odamlarga sotib yuborilgani sababli tadbirkor tinmay sudga, prokuraturaga chaqirilmoqda. Ozodlikka yuborilgan audioda Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev tadbirkorning shikoyatlari to'xtamayotgani uchun unga ko'rsatib qo'yish bilan tahdid qilgan.
Anas. Endini Jobirma.
Hukaman Anasxonman.
Anasxonman.
Naman to'kishsiz.
Namadan taraftini ko'rasan.
Manga so'kinma, uka normalni gapiring.
Albatta so'rayapman. Bu joting yo'q. Shundaymi?
Ozodlik bilan suhbatda tadbirkor hokim bilan o'rtasida yuzaga kelgan mojaro tarixi haqida so'zlab berdi. Anasxon Dedabayevning aytishicha, 2021 yilning 19 fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Hayolimda qoldi, men shuncha deganman. Albatta odamlar keladi.
Qani gapingiz?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Hurmatli prezidentimiz,
hurmatli oborayotgan siyosatlaringizdan xursandmiz. Mahallalarimiz 34 yotilgan bo'lsam, hali asfalt bo'lmadi. Dog'ishki asfaltlar bo'ldi. Yo'l bo'ldi. Mana birinchi marotaba ko'rib turibman shunaqa bir kelganingizni. Shunga bizni mahallamiz mustaqillik 5 yillik deb nomlanib sal pastroqda. Shunda mahallamiz 3-4 maktabni ichida joylashtirdi. Yo'llarda bo'lmasa yo'lni bo'lganchi yo'lda yashirib qolgan ikki bersamiz, men bizga bir 5 yildan beri murojaat qilganman. Lekin bu holat bo'yicha to'xtatib qo'yuvdim. Sizdan qanaqa turganini umidim o'ylanib, shu obodlikka siyosatlarimizni bilib, shunga bitta mini stadion mahalla komitetiga xona va uchastka o'yga xona shu qurishga bir ashyo yo'lni bo'ydan bir yer ajratdik. To hovlisi mustaqillikgacha
Bu uchrashuvdan so'ng viloyat hokimi qurilish bo'yicha o'rinbosariga tadbirkorga yer ajratib berish haqida topshiriq bergan, ammo masala hal bo'lmagan. O'zining so'zlariga ko'ra, shundan so'ng tadbirkor Toshkentga, prezident administratsiyasiga borgan. Administratsiya vakillari uning murojaatini o'rganib chiqib, viloyat hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Ertasi kuni hokimlik ko'rsatgan yer ajratilib, qaror chiqariladi. Tadbirkor o'z hisobidan qurilishni boshlagan va uni 1 yilga qolmay bitirgan. Tadbirkor 6 xonadan iborat mahalla idorasi, mini stadion, bolalar o'yin maydonchasi, yechinish va yuvinish xonalari, novvoyxona, 2 qavatlik maishiy xizmat, fitness zal binosi, tobutxona qurilishini poyoniga yetkazgan, ammo asosiy mashmashalar shundan keyin boshlandi deydi tadbirkor. Administratsiyadan telefon qilishganidan keyin hammasi kelishib yerni ajratib berishdi. Qarorni qo'limga topshirib, qizil chiziqni belgilab berishdi. Men aytgan joylarga qurdim. Qurayotganimda ko'plab odamlar bu yer meniki, menga qarashli deb keldi. Bittasini pul berib rozi ham qildim. Sababi devor va daraxtlar shu odamga tegishli ekan. Norozi bo'lmasin dedim. O'zi hisoblab berdi, rozi qildim. U ketgandan keyin boshqa odamlar keldi. Xullas Grand Plus Trade Browning mulkini tepasiga hujjat qilib olgan ekan dedi u. Anasxonning aytishicha bu yer avval bir necha kishiga qaror ustiga noqonuniy qaror chiqartirilib sotib yuborilgan. Mana qurib bitkazdim. Lekin meni bezovta qilayotgan narsa sud bilan prokuratura. Chaqiraveradi, chaqiraveradi. Xuddi men o'zimcha borib qurib olgandek. Keyin bilsam, bu yer fuqarolarga uy joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Ichki ishlar Grand Plus Trade'ga jinoyat ish qo'zg'atgan. Sud protsesslari davom etyapti, deydi tadbirkor. Bu yerning avvalgi egasi bo'lgan Grand Plus Trade MCJ'ga Namangan tumani hokimining 2018-yil 24-martdagi va unga o'zgartirish kiritish haqidagi 2019-yil 18-apreldagi qarori bilan bino inshoot qurish uchun ajratib berilgan. Biroq jamiyat rahbari Akmal Ubaydullayev 56-konturdagi 1.162 gektar yer maydonidan belgilangan maqsadda foydalanmay, yer maydonini kelgusida talon-taroj maqsadida olingan bank kreditlari uchun garov sifatida qo'yib, yer maydonini o'zga shaxslarga qurilish maqsadida sotib yuborgani aniqlangan. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Namangan sudining hukmida yozilgan. Ayni paytda bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda va jamiyat rahbari Akmal Ubaydullayev qamoqqa olingan. Anasxon Dedabayevning iddao qilishicha hokim ham sud ham jinoyati tasdiqlangan Grand Plus Trade MCJ rahbarini himoya qilish bilan ovora. Men o'zimning mahallam uchun bir foydali narsa quryapman. Prezidentning topshirig'ini bajaryapman. Lekin bular yer sotgan, davlatning pulini talon-taroj qilgan tashkilotni himoya qilishmoqda. Aslida jinoyat sudi yer noqonuniy sotilganini tasdiqlagan. Lekin yana meni so'roq qilish bilan ovora bular. Shuncha narsani qurib, bir so'm ham kredit olganim yo'q. Uyimni, molimni sotib qurdim. Lekin bular rahmat deyish o'rniga meni doim bezovta qilyapti, deydi tadbirkor. Anasxon Dedabayev prezident topshirig'ini bajarganini, el oldida yuzi yorug' ekanligini aytar ekan, bundan keyin keladigan sinovlarga ham tayyorligini aytadi. Yangi Namangan tumani hokimi Jabir Abdullayev Ozodlikning qayta va qayta qilgan qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Namangan viloyat va Namangan tumani hokimliklarining axborot xizmatlaridan ham hozircha rasmiy izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda viloyat, tuman hokimlarining davlat tashkilotlari rahbarlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi yangilik emas. Haqorati jamoatchilikka oshkor bo'lgan mulozimlarning aksariyati kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Etika va Reglament qo'mitasi o'z tarixida faqat bitta mulozim, Farg'ona viloyati sobiq hokimi, hozirda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fuqarolarni haqorat qilganini muhokama qilgan. Bundan tashqari Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov va o'nlab tuman hokimi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq inspeksiyasi boshliqlarining xodimlariga nisbatan haqorat qayd etilgan audio yozuvlarini Ozodlik jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Garchi O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida bir necha marta xodimlarini haqorat qilgan rahbarlar qattiq jazolanishini aytgan esa-da, aksariyat rahbarlar hech qanday javobgarlikka tortilmagan. Tahlilchilarga ko'ra, hokim va boshqa amaldorlarning qo'l ostidagilar va oddiy fuqarolarni haqorat qilishi, hatto ularni do'pposlashi O'zbekistondagi boshqaruvning jiddiy muammolaridan biriga aylangan. Ekspertlarga ko'ra, muammo O'zbekistondagi hokimiyatning tabiatida, ya'ni davlat institutlari shakllanmagani, qonun ustuvorligi yo'qligi va davlatning mutaxassislar tili bilan aytganda qo'l bilan boshqarilishidadir. O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining etikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 2-martdagi 62-son qarori bilan tasdiqlangan davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalari orqali tartibga solinadi. Ammo axloq-odob qoidalariga rioya etilishini nazorat qilishning mexanizmi amalda ishlamasligi aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan urush, Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlarining ish faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishda davom etmoqda. Ish o'rinlari uchun katta raqobat, politsiya reydlarining avj olishi, pul yuborishdagi muammolar, qolaversa davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urush harakatlari xavotiri o'zbekistonlik migrantlarning bir qismini ortga qaytishga majbur etmoqda. Rossiya hukumati rahbari Mixail Mishustin 10 noyabr kuni imzolagan 2035 sonli qarorga muvofiq o'zbek migrantlariga ajratiladigan 11 minglik ish o'rinlari kvotasini bekor qilindi. Ularga hatto tibbiy cheklovlar talablari pasaytirildi. Misol uchun birgina Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi 38 mingdan ziyod ishchi kuchiga ehtiyoj borligini bildirib, hukumatga maxsus murojaat yo'llagan. Bungacha o'zbek migrantlari uchun Rossiya mintaqalarida ko'plab sohalarda ishlash qonuniy taqiq ostiga olinib, o'zbekistonliklarga faqat og'ir va kam haq to'lanadigan sohalarda ishlashga ruxsat berilgan edi. Biroq Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarga talab oshayotgan va rus hukumati ish kvotalarini O'zbekiston vatandoshlariga keskin oshirayotgan bir paytda ularning huquqiy va ijtimoiy himoya masalasi hal etilmasdan qolmoqda. 27 yoshli Ahmad Uzoqov Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumani Chilgaz mahallasidan. U 2 farzandning otasi. Ahmad shu yilning avgust oyida Rossiyaning Irkutsk shahridagi uylarning birida ta'mirlash ishlarini olib borayotgan vaqtida 3-chi qavatdan yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa tufayli u o'ng oyog'ini sindirib olgan.
Tashqari lesaga ishlar edik, fasadchik bo'lib. Shu lesa qurayotganda lesalarni yaxshi yopishtirmagan yog'ochlarni bachalar, shu yog'och sinib ketdi, eski yog'och ekan. 3-chi etajdan tushib pastga ketdim. Keyin oyog'im sindi. Singanmi yo'q, o'zim bilmayman, shib ketdi. 1-2 oylar shu yoqqa baylab iplar bilan yotdim. Manisaga olib borib ko'rsatdim. Pul yo'q edi, nima MRT qildir dedi, rentgenga tush dedi, u yoq qil dedi, bu yoq qil dedi. Keyin ko'rsata olmay o'kib, shu uyga nima qildim? Baylab yotdik, nima qildik? Keyin bir oylardan keyin pul nima qilib bachalar olib borib ko'rsatdi yana. MRT tushirgandan keyin singan ekan. Katta vrachlarga ko'rsatdik, singan ekan oyoqlarim. Shunga operatsiya qildiramiz dedi. Shundan keyin 7000-6000 dollar so'rashdi. Shuncha pullaring bo'lsa operatsiya qilib tuzatib beramiz. 6 oy hassaga yurasan dedi. Gips qildiramiz dedi. Keyin uncha pul mendan chiqmadi. Pul yo'q edi.
Tibbiy sug'urtasi va muolaja olishga puli yo'q Ahmad 2 oy shu holatda qolib ketadi. Nihoyat oktyabr oyi boshlarida u bilan birga mehnat qilayotgan sheriklari pul yig'ib uni O'zbekistonga yuborishdi. Ahmadning otasi Jo'raboy Choriyorovga ko'ra, o'g'li kelgandan so'ng uni Samarqanddagi klinikaga olib borgan.
Samarqandga olib bordim. Samarqand travmatologiya, oblastnoy travmatologiyaga operatsiya qildirdim. Bu yerga yana shu yiqqan pullarimni shu o'g'limni operatsiyasiga ketdi. 5 kun bo'ldi, balnisadan chiqarib olib kelib, hozir mana uyimga saqlab parvarish qilyapman. Doktorlarda aytishdi, 10 kundan keyin dedi, olib kelinglar dedi, uni ipini olamiz. Ipini olamiz, yana rengin qilamiz. Qoni qanday yaxshi bo'layaptimi, anov bo'lmayaptimi, shuni tekshiramiz deb aytdi. Keyin bir oydan keyin yana olib kelinglar dedi, oyog'ini yana ko'ramiz deyapti. Men majbur bo'layapman Samarqandga 3-4 marta o'g'limni olib borib ko'rsatishga.
Oilasida 14 jon yashashini, yetishmovchilik sabab hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va mahalla raislaridan o'g'li uchun ko'mak so'ragan Jo'raboy Choriyorov murojaatlari javobsiz qolganligini aytadi.
Men o'g'limni mana shu holatini hokim yordamchisiga telefon qilib, balnisadan turib, sharoitimni tushuning aka, mana shu ahvolga tushdim, mana shunday bo'layapti. Uyga kelgandan keyin yana telefon qildim. Yoshlar ittifoqi yetakchisiga, mahalla raisiga, aynan o'zlariga telefon qilib, aka, kelib uyimni, holimni, ahvolimni ko'ringlar. Mana sharoitim mana shunday og'ir bo'ldi deb imenni hokim yordamchisiga 2 marta telefon qilib murojaat qildim. Hech kimdagi bizlarni dardimizni so'raganlari yo'q.
Ahmadning onasi Saodat Akaboyeva o'g'li bilan bo'lgan bu baxtsiz hodisaga joriy hukumat mahalliy rahbarlarini aybdor qildi.
O'g'lim necha joylarga ish so'rab borib, Rossiyadan ketmasdan oldin biron joydan ish berishmadi. Shu qiynalganidan shu ota-onamning oilasi og'ir, ularga og'irligim tushmasin deb shu borib shu vaziyatga tushib qoldi. Endi bu ayb hukumatdan. Hozir mana bizni yashaydigan joylarda biron Biron institut o'qishga kirsa kirdi, bolalar bo'lmasa ishsiz, shu ko'chada yurishdan charchaydi, bir o'zini eplolmaydi, bir oilasiga biron uni qila olmaydi, yordam bera olmaydi, ota-onasiga shundan bir yordam teksin deb turib, shu Rossiyaga ketib shunday ahvolga tushayapti-da.
Ukrainaga tajovuz Rossiya mamlakatining iqtisodiy va siyosiy ahvolini yanada yomonlashtirmoqda. Frontda ko'rayotgan ulkan talafotlar tufayli Putin hukumati Markaziy Osiyolik xususan o'zbek muhojirlarini ham keng jalb qilayotgani haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Ahmad Uzoqov xuddi shunday takliflar bo'lganiga guvoh ekanini so'zlaydi.
Bu ish izlab yurgan bachalarni endi Xudoning o'zi qo'llasin. Shu o'zgam O'zbekistonimizga ham shu ishlar bo'lsa-yu, katta fabrikalar, zavodlar bo'lsa, shu yerga yaxshi bo'lar edi ishlab yursa. Urushga ham taklif qildi naroqqa. Yo'qda oyiga 25 million o'zimizni pulimizga taklif qilishdi urushga. Majburiy emas, lekin nima qildi? Taklif qildi. Xohlovchilar bo'lsa kelsin dedi. Urushga qarmasin dedi. Keyin yo'qda bormadik. Urushga nima qilmadik? Jon sog' bo'lsa yo'qda nima kerak? Urushga borib o'lib kelamiz, boshqa narsa bo'lamiz. Qo'rqib bormadi.
Ahmadning otasi Jo'raboy Choriyorov esa o'g'li sog'aysa uni Rossiyaga boshqa yuborgisi yo'qligini aytadi.
Mana shu avvalga agar ish bo'lganiga meni o'g'lim bu holatga tushmas edi. Ishsizligi sababli meni o'g'lim mana shu avvalga tushdi. O'g'lim tuz yaxshi tuzalib ketsa men Xudodan o'g'limni faqat yaxshi tuzalib ketishini xohlayman, lekin Rossiyaga borishini xohlamayman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ispaniya xavfsizlik xizmati Madriddagi Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertdan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Chorshanba kuni shunday bombalar Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa qurol zavodiga yo'llangan edi. Ispaniya oliy sudi bu hodisani terakt gumoni bilan surishtirmoqda. Fransiya esa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini xalqaro tribunalga olib chiqish uchun harakat boshlanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri 1 dekabr kuniga chiqishida Ukrainadagi urushning cho'zilishida yana g'arbni, Rossiyaning Xitoy bilan munosabatlari keskinlashishida esa yana NATOni aybladi. Tafsilotlar bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ispaniya xavfsizlik xizmati Madrid yaqinida joylashgan Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertda yashirilgan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Harbiy havo kuchlari xavfsizlik xodimlari konvertni skanerdan o'tkazgandan so'ng unda mexanizm borligi aniqlandi deya xabar berdi Ispaniya mudofaa vazirligi o'z bayonotida. Politsiya jo'natmani tahlil qilmoqda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa shahridagi qurol ishlab chiqaruvchi Instalaza zavodiga pochta orqali bomba yuborildi. LPS nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Ispaniya oliy sudi portlash bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu terakt sifatida baholanishi ham mumkin. Instalaza zavodi Ispaniya Ukrainaga yetkazib bergan C-90 raketasini ishlab chiqaradi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakatning xorijdagi barcha elchixonalarida xavfsizlikni kuchaytirish borasida ko'rsatma berdi. Kuleba Ispaniya tashqi ishlar vazirligidan sodir bo'lgan hodisa bo'yicha tezkor surishtiruv boshlashni so'radi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 1 dekabr kuniga chiqishida yana NATOni Xitoy bilan Rossiya o'rtasida xavfli keskinlikni yaratishda aybladi. Janubiy Xitoy dengizi ham endi NATO bir paytlar Ukrainada bo'lgani kabi keskinlikni kuchaytirgan mintaqalardan biriga aylanmoqda, dedi Lavrov matbuot anjumanda. Lavrovning aytishicha, aynan shu sababli Rossiya Xitoy bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirmoqda va qo'shma mashg'ulotlar o'tkazmoqda.
Напомню, что именно по инициативе России президенты Путин и Байден.
Eslatib o'taman, Putin va Biden 2021-yil iyun oyida Reagan-Gorbachev formulasini, ya'ni yadro urushida g'olib tomon bo'lmasligi kelishuvini tasdiqlagan. Bizning pozitsiyamiz yanada chuqurroq, ya'ni yadro urushining boshlanishiga yo'l qo'ymaslik bilan bir qatorda yadro davlatlari o'rtasidagi har qanday harbiy to'qnashuvga, hatto oddiy qurollar ishtirokidagi to'qnashuvga ham yo'l qo'ymaslik kerak. Keskinlik nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin.
Даже с использованием обычных вооружений, потому что эскалация может обрести неконтролируемый характер.
Россия ташқи ишлар вазири 3 ноябр куни ҳам айни мазмунда чиқиш қилди ва Москва учун ҳар қандай ядровий тўқнашувга йўл қўймаслик муҳимлиги ҳақида гапирди. Лавров шунингдек, ғарб Украинани Россияга қарши курашни давом эттиришга ундаётганини ҳам таъкидлади. Украина НАТО аъзоси эмас, лекин альянсга қўшилишга интилмоқда. Rossiya Ukrainaning NATOga kirish harakatlari va NATOning Sovet Ittifoqi qulaganidan beri sharqqa tomon kengayishi urush sabablaridan biri bo'lganini da'vo qilmoqda. Britaniya Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Yella Panfilovani, shuningdek gubernatorlar va hududlarning harbiy komissarlarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur ro'yxatdan 30 noyabr holatiga ko'ra 1680 nafar Rossiya fuqarosi o'rin olgan. Bu dunyoda sanksiyaga tushgan Rossiya rasmiylarining eng katta ro'yxatidir. Britaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning mamlakatdagi aktivlari muzlatiladi va Britaniyaga kirishi taqiqlanadi. Panfilova mazkur ro'yxatga Ukrainaning hududiy yaxlitligiga, suverenitetiga va mustaqilligiga putur yetkazuvchi harakatlarda ko'p marotaba ishtirok etgani uchun kiritildi. Bundan tashqari, Wagner xususiy harbiy shirkatiga mahbuslarni urushga yollashga ruxsat bergani uchun Rossiya jazoni o'tash federal xizmati direktori Arkadiy Gostev ham mazkur ro'yxatdan joy oldi. Jami ro'yxatga 22 rus rasmiysi qo'shilgan. Ular orasida 9 ta viloyat gubernatori va qator viloyatlarning harbiy komissarlari ham bor. Fransiya Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini tergov qilish bo'yicha xalqaro tribunalni shakllantirish yuzasidan harakat boshlangani to'g'risida bayonot berdi. Fransiya bu ishni Yevropa davlatlari va Ukraina bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda deb bildirildi Yevropa va tashqi ishlar bo'yicha vazirligi saytida. Rossiya Ukrainaga agressiya qilgandan so'ng sodir etilgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi uchun kurash Fransiya uchun prioritetdir deyiladi bayonotda. Fransiya tashqi ishlar vazirligi Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenning Rossiya Ukrainada sodir etgan jinoyatlarni tekshirish uchun BMT shafelligi ostida maxsus tribunal tashkil etish yuzasidan taklif kiritganiga ham e'tibor qaratgan. BMT va tashkilot hamkorlari 2023-yil uchun rekord darajadagi 51,5 milliard dollarlik yordam so'rab murojaat qildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, kelgusi yilda qo'shimcha 65 million kishi yordamga muhtoj bo'lishi kutilmoqda. Bu raqam 68 mamlakatda jami 339 million kishiga yetadi. Bu AQSh aholisiga teng yoki sayyor aholisining 4% dan ortig'ini tashkil qiladi degani.
What we are planning to spend, hoping to spend.
Bo'shliq mablag' bilan emas, balki ehtiyoj bilan bog'liq. Ehtiyojlar esa oshib bormoqda. Biz koronavirus pandemiyasi, iqlim o'zgarishi, Ukrainadagi urush bilan to'qnash keldik. 2023-yilda bu tendensiyalar yanada jadallashadi deb qo'rqaman. 2022-yil qiyin va og'riqli bo'ldi. Kelayotgan 2023-yil bir damlik yili bo'lishiga umid qilamiz.
BMT hisobotida yana aytilishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi 9 oylik urush sababli 37 mamlakatda 45 millionga yaqin odam hozirda ochlikdan aziyat chekmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya Ukrainadagi urushda jang maydonida g'alaba qozona olmaydi deya ta'kidladi. Ukrainadagi hayotiy infratuzilmalarga, suv va energiya ta'minotiga, shahar va qishloqlarga tinimsiz hujumlar vahshiylik bo'lish bilan birga ayni paytda dushmanning umidsiz strategiyasi hamdir, dedi Scholz. Scholz shuningdek Germaniya Rossiyaning yadro retorikasini jiddiy qabul qilganini, biroq bunga qo'l qovushtirib turmasligini bildirdi.
Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige
Rossiya tushunish kerak. Biz Ukrainani vayron bo'lgan infratuzilma va qurol-yarog'ga ehtiyojidan kelib chiqib, qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga misli ko'rilmagan harbiy yordam ko'rsatmoqda. Mariupolda rossiyaliklar ukrainaliklar tashlab chiqqan ko'chmas mulkning ro'yxatini tuzmoqda. ukrainalik faollardan iborat milliy qarshilik markazining bildirishicha bu mulklarni davlat hisobiga musodara qilishmoqda. Bu mulklarni dushmanlar egasiz deb qayd etyapti va reyestrga qo'shyapti. Agar bu mulkning egasi 1 yil ichida paydo bo'lmasa, u munitsipal mulk hisobiga qo'shiladi deb xabar qilmoqda markaz faollari. Biroq Ukraina va xalqaro huquq normalariga ko'ra, Mariupolning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati tuzayotgan bu reyestr qonuniy kuchga ega emas. Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiya neftiga yuqori narx chegarasini belgilash borasida yana bir qarorga kela olmadi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Polsha tomoni rus neftining har bir barreliga 65-70 dollarlik narx chegarasini qo'yish taklifiga qo'shilmagan. Aksincha, bu narx 30 dollar qilib belgilashini so'ramoqda. Agar Yevroittifoq bir kelishuvga erisha olmasa, dushanba 5 dekabrdan boshlab nisbatan keskin choralarni qo'llashga to'g'ri kelishi mumkin. Boisi shu yil may oyida Rossiya neft xom ashyosi importini 5-fevraldan esa neft mahsulotlari importini to'xtatish kerak bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.